V listu Filipským apoštol Pavel napsal tuto modlitbu. Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, i proto jsme přišli na toto místo, protože toužíme, aby se i naše láska víc a víc rozhojňovala, naše láska k Tobě, naše láska k bližním. Toužíme po skutečném hlubokém poznání a vnímavosti, abychom uměli rozpoznat, na čem opravdu záleží. A to všechno proto, abychom byli ryzí a bezúhonní, abychom při Tvém druhém příchodu byli zhledáni plní ovoce spravedlnosti. Vyznáváme, že sami ze sebe nejsme schopni a nepřinášíme toto ovoce. A tak závisíme na Tobě, na pomoci Tvého ducha. Děkujeme za to, že smíme společně otevírat Tvé slovo. Je to jeden z těch největších nástrojů, skrze které Ty působíš s námi a v nás a učíš nás rozpoznávat, co je dobré a na čem v životě záleží. A taky dnes prosíme, když budeme otevírat Tvé slovo, otevírej nám oči a ukazuj, jak slovo, které budeme číst, je pro nás aktuální. Děkujeme za to, že se budeme dotýkat dějin, které jsou i našimi dějinami. Kéž nám jsou povzbuzením a potěšením. Prosíme za ty, kteří nejsou s námi, za nemocné, za osamocené, za rodiny. Prosíme za ty, kteří mají práci. Prosíme, buď s nimi všemi. Amen. Můžete se posadit. Dnes se opět vracíme k příběhu cesty k uzdravení syrského vojevůdce Namána. Jako něm čteme v druhé knize královské. Už je to naše šesté zastavení a ještě nás čekají dvě. Ale v tom dnešním zastavení to bude jeden z těch vrcholů celého příběhu a možná budeme i dnes trochu závidět Namánovi, že se sedmkrát smočil v Jordánu. Tak možná i dnes nerozumíme tomu, proč se mu nechtělo v takovém teplém počasí. Dnes tedy šesté zastavení. To, co se na počátku celého příběhu mohlo jevit jako docela jednoduchý a přímočarý příběh, kdy významný muž byl nemocný a tak velice rychle se mu dostalo určité naděje, tak celý ten příběh se docela zkomplikoval, a to tehdy, když se ten příběh lidské nemoci, osobní lidské tragédie dostal do soukolí diplomacie, která nakonec nic nevyřešila. A tak jsme byli naposledy při našem posledním setkání u tohoto příběhu svědky toho, že se nemocný muž nakonec po docela i dlouhých peripetích, po dlouhé cestě, nakonec dostal tam, kam měl, k prorokovi do Samaří, k prorokovi, k Elíšovi, k muži božímu. Tam ale, jak jsme byli svědky, dochází ke zvláštnímu paradoxu, na jehož konci Namán odchází zklamán prorokovým přístupem k věci. Prorok ani nevyšel ven, poslal mu vstříc jenom svého sluhu se vzkazem, že se má sedmkrát omýt v jordánské vodě, pravda, se slibem, že bude čist. Jenomže to bylo na vojevůdce, na velitele příliš, obrací se a rozhořčeně odchází. A tady by ten příběh mohl docela i skončit. A myslím si, že by do té míry byl pro nás, do značné míry byl pro nás i poučný. Jenomže ten příběh tady k našemu potěšení a k našemu povzbuzení nekončí. Na scéně se objevují odvážní služebníci veliteli, jeho podřízení, ti, kteří nediskutují o rozkazech, ti, kteří mají respekt vůči vojevůdci. A právě tito lidé sehrají jednu z klíčových rolí v příběhu uzdravení velitele Namána. Ono vlastně vůbec v celém příběhu tohoto muže sehráli právě služebníci významnou roli a zdá se, že to není úplně náhodná věc, jak se tam objevují. Je to nejprve děvečka, otrokyně, unesená dívka. Je to pak prorokův sluha, který přichází a přinesl vlastně Namánovi lékařský předpis do lázní, kterého mají uzdravit. Jsou to znovu sluhové, kteří ho doprovázeli na jeho cestě, kteří nakonec se postavili do cesty jeho odchodu a povzbudili ho k tomu, aby se přece jenom obrátil a učinil to, co mu vzkázal prorok. Zdá se, že to není náhoda, že v životě tohoto významného muže hrají tak významnou roli, řekli bychom druhořadí lidé, sluhové, klíčovou roli v jeho životě. Vlastně se dá povědět, že mu zachránili život z lidské strany. Jakým způsobem a s čím vstoupili do cesty rozhněvanému veliteli v této, už v jedné z těch posledních epizod celého příběhu jeho služebníci? O tom se dočítáme v 2. knize královské v 5. kapitole ve 13. a 14. verši. Tyto dva verše budou tvořit základ dnešního výkladu. Pro kontext ale přečtu opět od 9. verše, tedy 2. kniha královská, 9. až 14. verš. Čteme takto. Namán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal: jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Namán se rozlítil a odešel. Řekl: ale říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha. Bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Tolik ta dnešní část celého příběhu. Než přidám další poznámky, otevřeme píseň 390. Budeme v ní zpívat píseň, které v níž budeme zpívat Vás posílám rozsévat lásku. Tak ti služebníci měli své poslání a každý z nás ho nějak asi má. Je to poslání, které může být zvláštní. Třeba i takové, jak měli ti služebníci syrského velitele. Píseň 390.
Thank you.
na scéně příběhu, kdy Namán to vzdává. Prostě asi si řekl v hněvu, vzplanul, tak to tedy ne a odchází. A objevují se tam ti, co doposavat stáli v pozadí. Byli tam, ale zatím jsme o nich příliš nevěděli, tvořili doprovod. A teď se staví do cesty rozčílenému veliteli se slovem, které před něj předestřelo přece jenom ještě jinou perspektivu než tu, kterou mu před oči představil jeho hněv a možná i jeho pýcha. Než se dostaneme k té perspektivě, kterou mu předestřeli, stojí za to zůstat na chvíli u otázky, kde se vzala odvaha lidí, kteří se postaví do cesty rozčilenému šéfovi. A myslím, že za úvahu tady stojí některé skutečnosti. Tak především, když myslíme na tyto služebníky, tak zjišťujeme, že to byli lidé, kteří měli názor. Kteří si udělali nějak pohled a vidíme, že celou tu situaci nějak vnímali. A to jejich vnímání celé situace bylo mnohem blíž realitě a mnohem blíž skutečnosti, než to prožívání syrského velitele. Pro tyto lidi nebylo slovo proroka skrze jeho sluhu tak pohoršlivé a tak urážející, případně nemožné. Prostě oni měli dojem, že to prostě stojí za to zkusit, že to stojí za to překousnout. Byli to tedy lidé, kteří měli názor, měli jiný názor než Námán. Ale nejenom to, měli nejenom názor, ale měli také odvahu. Měli odvahu ho povědět a postavit se do cesty svému šéfovi a pokusit se nějak zvrátit a nějak změnit jeho postoj. Myslím si, že páni a zvlášť rozlícení páni neradi slyší rady a už vůbec ne cokoliv, co by zavánilo jakousi kritikou tím, že nevidí věci správně. A když si toto uvědomíme, tak nám tím víc vynikne odvaha jeho služebníků. Vůbec nebylo samozřejmostí, že oni promluvili, že se mu postavili do cesty, že se vůbec o to pokusili a že mu ten svůj jiný pohled na věc, že mu ho představili. Tak tedy byli to lidé, kteří měli své vidění situace, to vidění bylo jiné a byli to lidé, kteří se rozhodli, že to své vidění situace v té nepříjemné situaci zkrátka řeknou. Za úvahu ale stojí ještě i možná hlubší pozadí toho, odkud vyrostla odvaha jeho služebníků. Zdá se, a myslím, že to můžeme předpokládat, že ve vztahu tohoto syrského velitele s jeho služebníky, že to byl víc než jenom nějaký formální postoj, že tam byl víc než jenom postoj pán, služebník a otrok. Je docela možné, že sám velitel, sám Namán, žil způsobem života, v němž on sám dával svým služebníkům najevo, že je nějak respektuje. A že je tedy neponižoval, že je nijak zvlášť nehanobil. A že tito lidé jaksi měli důvod doufat, že když se pokusí tomuto muži přece jenom nastínit jiný názor, takže tam je přece jenom nějaká naděje, že to prostě vezme. Myslím, že to můžeme vyvozovat už jenom právě z těch dvou epizod, ta unesená děvečka. Byla to otrokyně, byla to cizinka, kdo jiný měl důvod si pomyslet, když její pán, ten, který unesl, že by měla důvod si povědět, dobře mu tak. Pán Bůh ho trestá za to, že mě unesl. Ale ne, jí jde o to, aby byl zdrav, a tak ho směřuje na cestu naděje. Jistě to nebylo jenom tak. Myslím, že smíme zatím vidět vstřícné a dobré jednání jak Namána, tak jeho ženy. A potom právě ten postoj dalších služebníků, kterým jde o to, aby byl zdrav. A nebylo jim jedno, že on se teď rozhodl odejít a oni to tak viděli, no tak je to škoda neskusit to. Jistě to udělali proto, protože ho měli rádi a protože jim na něm záleželo. A jistě by jim na něm nezáleželo, kdyby z jeho strany necítili něco pozitivního. Umíme si představit, že kdyby tento muž a jeho žena, kdyby své služebnictvo týrali a ponižovali, tak by si opravdu řekli dobře mu tak a mlčeli by a vůbec by jim nevadilo, že po tak dlouhé cestě už konečně můžou jít zpátky domů a bylo by jim jedno, že ten jejich pán nebyl uzdraven. A tak si myslím, že v pozadí tohoto příběhu smíme vidět, že dobré jednání s podřízenými, ale samozřejmě s všemi lidmi, nejenom s těmi, kteří nám jsou nějak podřízeni, že to dobré jednání se vyplácí. Není jedno, jak se člověk chová ke svým bližním. Skoro bychom mohli povědět, nevíme, kdy budeme své bližní potřebovat. A nevíme, kdy nám i ti, kteří jsou možná někde na tom společenském žebříčku níž než my, kdy je budeme jednou potřebovat a kdy nám výrazně poslouží. Tak myslím, že můžeme za tou odvahou služebníků vidět i toto pozadí. A kdybychom se měli tedy pokusit z toho vyvodit nějaký obecnější princip, tak bychom mohli snad povědět, že vždycky jsme potřebovali, my lidé, a budeme potřebovat dobré rádce a dobré přátele. A těmi rádci a přáteli, těmi, kdo nám výrazně pomohou, se mohou stát i lidé, do kterých bychom neřekli, od kterých bychom to nikdy ani nečekali. Prostě potřebujeme dobré rádce a dobré přátele. A to pro chvíle, kdy se projeví naše omezenost. A to se vždycky místy nějak projeví. A pak ještě k tomu můžeme dodat, že nejenom, že potřebujeme dobré přátele a dobré rádce, ono totiž záleží na tom, abychom měli dobré přátele, dobré rádce. Záleží na tom, jestli má člověk dobré přátele a dobré rádce. Možná si vzpomenete na ten veliký příběh rozdělení Izraele po smrti krále Šalamouna. To je možná dobrý příběh, dobrý příklad, protože tím bezprostředním důvodem rozdělení Izraele, izraelského království po smrti Šalamouna, byla právě špatná volba rádců krále Rechabeáma. Byla v tom jeho nemoudrost. On měl možnost a on vlastně naslouchal radám starců, kteří radili jeho otcům, a pak tam měl svoje kamarády, mladíky, tak jsou tam nazváni. A obě ty skupiny rádců, každá mu radila něco jiného. A on poslechl ty mladé rádce a ukázalo se, že zvolil špatně. Že měl poslouchat jiné rádce. Jinými slovy řečeno, opravdu záleží na tom, jaké má kdo rádce. Tak si to vždycky uvědomuji, když tak člověk vidí naše politiky, tak ti jsou viditelní, ty jsou vidět. Jedna věc jsou politikové, ale možná ještě důležitější než politikové jsou ti, kteří jsou v pozadí, ti, kteří nejsou vidět, ti jejich rádcové. Ti, které si zvolí jako poradce. Ti, kteří tahají za nitky v zákulisí. Tam se odehrává někdy to podstatné. Tam se může odehrát to, že Náman je uzdraven, anebo nebude uzdraven. Tam se rozhoduje o tom, co bude dobré, anebo co bude špatné. Tak tolik několik několik poznámek jenom vůbec k té samotné myšlence, že teď v příběhu se objevují služebníci Namána, kterým není jedno, že on se teď rozčileně otočil a odchází, a oni odvážně mu zastupují cestu a snaží se ho ještě tahat zpátky a oslovují ho. A tak zůstaňme na chvíli u toho, co vlastně poradili, jak oslovují tito služebníci svého pána. Pokud budete číst české překlady, tak zjistíte, že se trochu liší. A liší se tentokrát nejenom volbou slov, ale liší se přece jenom trochu i významem. Ne v tom smyslu, že by snad ty překlady šly proti sobě, to ne, ale dalo by se povědět, že trochu rozšiřují to, co tam zaznělo. My vlastně neumíme ten původní text přesně přeložit a tak je dobře mít před sebou, řekněme, kdybych měl vyjmenovat nějaké dva představitele překladu, tak na jedné straně ekumenický překlad a na druhé straně kralický překlad anebo český studijní překlad anebo jeruzalémskou Bibli. Tyto překlady volí jiný způsob než český ekumenický překlad. A v těch zahraničních překladech také zjišťujeme, setkáváme s těmito dvěma možnostmi. O co tady jde? Ekumenický překlad říká, služebníci přistoupili a domlouvali mu. Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, tečka. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. A zvolím třeba jeruzalemský překlad. Přistoupili jeho služebníci a tak toho oslovili. Otče, kdyby ti ten prorok předepsal něco nesnadného, nebyl bys to udělal? Tím spíš, když ti řekl, vykoupej se a budeš očištěn. To východisko obou překladů je samozřejmě stejné. Služebníci brali vážně slovo proroka, které zaznělo z úst jeho služebníka a měli za to, že by Namán toto slovo měl vzít vážně. Věřili slovům Gecházího, to byl ten služebník Elíši, a věřili tomu slovu, jako by ho vysvětlil samotný prorok. Ale potom v tom samotném překladu, v té první verzi, řekněme, ekumenického překladu, je důraz na tom, že prorok řekl důležitou věc. A protože prorok řekl důležitou věc, tak, milí veliteli, přece jenom bys to tak, to zváš ještě. A měl bys se podle toho zařídit. Tak to vnímali, to byl ten jiný pohled, to byl ten jejich názor, jejich perspektiva. Ten prorok ti řekl důležitou věc. Tak by bylo dobře, aby si udělal. A protože je to důležitá věc, je potřeba ji vykonat. Zatímco kralický překlad a český studijní překlad má důraz na tom, že prorok tady nechce nic nesnadného. Otče, kdyby ti ten prorok předepsal něco těžkého, no dobře, tak bychom si možná řekli, je to těžké. Ale on ti nepředepsal nic těžkého. Vždyť je to jenom koupel, 7x se ponořit do Jordánu. Není to vůbec nic složitého, tak proč bys to neudělal? Vy si cítíte ten rozdíl. Na jedné straně oni vnímali, že to bylo důležité. A protože to je důležité, tak je dobře to zkusit. A v tom druhém překladu, to není nic těžkého, no tak když to není nic těžkého, je to jednoduché, tak proč to neudělat? Vždyť, a to je to, co můžeme číst snad mezi řádky, jako kdyby mu říkali, oni ho slovují tím důvěrným slovem otče, kde je cítit ten jejich vztah k němu, jako kdyby mu mezi řádky říkali, tak když jsi sem jel, tak jsi přece musel být připraven na to, že ti prorok dá třeba i nějakou těžkou proceduru. Že to možná i bude bolet, to léčení. Že to nebude jednoduché, že to prostě bude něco stát. S tím jsme sem jeli. No a teď ti prorok pošle takové jednoduché slovo. Jenom se 7x vykoupat. Tak myslím, že nakolik nevíme, který z těch dvou překladů je takový, tak, který tehdy zazněl, tak můžeme velice dobře vnímat totiž obojí. Oni vnímali i to, že to je důležitá věc a protože to je důležitá věc, je dobře ji podstoupit a na druhé straně vnímali, že to přece není nic složitého, je to tak jednoduché. Vůbec to nebolí. A proto je dobře to tak zkusit. Možná nám tady vynikne, proč se vlastně takový paradox, proč se Náman tomu brání, když to je právě tak jednoduché, ale tady vidíme, že s námi lidmi tomu tak je. Že někdy nám ty jednoduché věci přijdou i docela podezřelé. Kdybychom se pokusili tuto část starozákonního příběhu nějak zobecnit a podívat se na ní očima Nového zákona, tak bychom mohli povědět, že to, co přinesl Pán Ježíš, bychom mohli zařadit přesně do této kategorie. To je důležité. A zároveň to není nic složitého. Proto jednou i Pán Ježíš pověděl, mého, tedy to, co na člověka Pán Ježíš nakládá, to není těžké, netlačí, je to dokonce příjemné, tak to prožil Náman. To jeho, které na něho bylo naloženo, aby získal uzdravení, aby získal spásu, aby vposledu poznal Hospodina, to netlačilo. To dokonce můžeme povědět, že bylo opravdu i příjemné, pokud si našel dobré místo v Jordánu. A tak syrský velitel je nám zrcadlem i naší novozákonní přítomnosti v tom smyslu, že někdy by nám, tady paradoxně nám lidem nevadilo, kdyby na nás někdy někdo uvalil cosi opravdu těžkého, čím bychom se nějak vykoupili, nějak si pomohli. Jak bývá těžké někdy přistoupit na jednoduchou zvěst o milosti. Jakoby ta jednoduchost Boží milosti byla opravdu příliš jednoduchá a to až do té míry, že to je zkrátka urážející. A proto potřebujeme slyšet, že to, co pověděl prorok, je obojí, že to je důležité a že to není nic nesnadného. Je to důležité a stačí víra. Stačí prostě jít a udělat to. V této fázi příběhu jsem si uvědomil a měl jsem před sebou takové malé shrnutí vlastně celého dosavadního příběhu v určitém slova smyslu, kdy jsem si uvědomil, co všechno vlastně potřeboval Náman k tomu, aby byl uzdraven. A tady najednou zjišťujeme, že on, aby byl uzdraven, aby nakonec poznal Hospodina, tak potřeboval zaprvé vědět, kde je pomoc, tomu řekla ta děvečka, ta jeho služebná. Potřeboval vědět, co má udělat, tomu řekl další služebník, to byl ten Elíšův sluha Géchází. A pak potřeboval povzbuzení, aby to prostě udělal. A tady jsou ty třetí služebníci, které potřeboval. Potřeboval ve svém životě vědět, kde je pomoc, co má udělat a ani to nestačilo. Potřeboval někoho, kdo by ho povzbudil. A toho všeho se mu skutečně dostalo od lidí, kteří byli postaveni níže než on. A dnes tedy ve světle dnešního příběhu můžeme říct, že bez toho posledního kroku, kdy on věděl, kde je pomoc a kdy věděl, co má udělat, kdyby tam nebyl v ten poslední krok povzbuzení těch, kteří ho zastavili a kteří mu ještě řekli, tak je to důležité, zkus to, není to nic složitého. Kdyby oni tam nebyli, tak by odešel neuzdraven. A co na to Náman? Ten závěr příběhu uzdravení je až lakonicky stručný. On tedy sestoupil a ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže Božího. On je prostě vzal vážně. Vzal vážně své služebníky. Myslím, že můžeme předpokládat, že se tam udála někde v jeho životě v té chvíli, kdy rozčileně odchází, ponížen. Ten prorok se neobtěžoval ani vyjít ze svého domu, pošlo mu jenom proroka, pošlo mu jenom služebníka. A kdy ho to tak ponížilo, rozčílil se, tak tohle ne, ani do Jordánu máme lepší řeky. A najednou tam musela proběhnout nějaká změna v jeho životě, kdy ho oslovili ti služebníci a on, jako kdyby mu to najednou došlo, řekl, tak dobře. A šel. A ponořil se 7krát do Jordánu. Prostě to udělal. Líbila se mi i tím svým jazykem, líbily se mi poznámky kralických k tomuto k 14. verši 5. kapitoly 2. Korinským. Je to poměrně výstižné, tak tedy budu citovat tu jednu jedinou větu, kterou k tomu kraličtí dodávají. Oni říkají, velmi svatá věc, duši i tělu užitečná. Dáli se v bludu i nižšímu sebe pamatovati a napraviti a nebýti na svém urputný a zarytý. Nebýt na svém urputný a zarytý. Je to velice pěkně to pověděli kraličtí. Myslím si, že každý z nás se v tom někdy nějak uvidí, jak umíme být urputní a zarytí. Tedy, co udělal Naaman? Ponořil se. A co se stalo? Opět je to popsáno velice stručně. A jeho tělo bylo opět jako chlapce malého. Jeho tělo se k němu znovu doslova navrátilo. Byl čist. Nestalo se nic jiného, než to, co prorok vzkázal. Jak je to jednoduché? Prorok řekl, jdi 7krát se ponoř do Jordánu a budeš čist. Kdyby tam nebyla ta epizoda s tím, že ho to naštvalo, a on řekl, tak dobře, šel se ponořit 7krát do Jordánu, 7krát by se ponořil a hotovo. Bylo to. Jak to je někdy jednoduché, když člověk vezme vážně jednoduché věci, ale ty jednoduché věci bývají někdy tak těžké, abychom jim uvěřili. Byl uzdraven. Ukázalo se, že prorok měl pravdu. Ukázalo se, že služebníci měli pravdu a dobře udělali, že svého pána povzbudili a řekli mu, ten muž ti řekl důležitou věc a on to poznal, že to bylo opravdu důležité a poznal to až zpětně. Pokud bych chtěl shrnout, co z dnešního starozákonního slova vyčítám jako obraz do naší současnosti, pak bych to mohl možná ve dvou takových bodech povědět. A ten první, ať už se nalezneme v roli Naamánů, anebo se vidíme v roli těch služebníků. V obou dvou rolích se můžeme nějak spatřit a nějak vidět. Někdy jsme jako ten Naamán, že potřebujeme druhé a potřebujeme, aby nám někdo pomohl. Jindy můžeme být v roli těch, kteří se najednou dostanou do situace, kdy mohou pomoci druhým. V obou těchto polohách se můžeme každý z nás v různých životních situacích nalézat. A v obojích těch situacích je dobře zachovávat dobré vztahy se všemi. Velice na tom záleží. Celý tento příběh má ve svém podtextu dobré vztahy. Dobré vztahy, pán, služebník. Mohli bychom teď vzít slova apoštola Pavla, který mluví o tom, jak se mají chovat páni a jak se mají chovat otroci. Zdá se, že tady je starozákonní obraz apoštolova slova. Že tady to máme vykresleno. Jak to vypadá, když apoštol Pavel říká pánům, jak se mají chovat ke svým otrokům a jak se otroci mají chovat ke svým pánům. Tady to máme černé na bílém ve starém zákoně. Jak na tom záleží? Myslím si, že je dobře to tak vnímat a tady smíme pro sebe i přijmout ten veliký apel na pěstování dobrých vztahů. Dobrý přítel je důležitý. Už jenom proto, že má třeba jiný názor a má odvahu. Má jiný pohled. Má možná a mívá chladnější hlavu. A potřebujeme často povzbudit k tomu, abychom vzali vážně Boží slovo. To je tedy to první, co myslím, že si můžeme vzít z toho pohledu na služebníky, kteří se postavili do cesty rozlícenému Namánovi. A to druhé, jenom zopakuju už to, co jsem pověděl, myslím tady na ty milníky na cestě k uzdravení, kde hráli roli právě služebníci. I my potřebujeme vědět, kde je pomoc, když ji potřebujeme. Je u Pána Boha. I my potřebujeme vědět, co je potřebí k uzdravení z lidské strany. Potřebujeme Boží slovo, slova služebníků, proroků, myslím na ty biblické proroky, apoštoly, na slovo písma. A to třetí, potřebujeme povzbuzení k tomu, abychom někdy to nesmírně jednoduché, co nám zaznívá ze stránek biblických příběhů, ze stránek Evangelia, to prostě vzít vážně, uvěřit a zařídit se podle toho. K tomu všemu jsme povoláni sloužit si navzájem a doprovázet se. Myslím si, že každý z nás někdy má tendenci ztratit hlavu, a to z různých důvodů. Každý z nás někdy narážíme na bariéry své vlastní pýchy, která nám brání pokořit se před Pánem Bohem. A jak v takové chvíli potřebujeme naše blízké, kteří nám mohou pomoci tyto chvíle překonat a doslova se obrátit k Pánu Bohu, tam, kde se mu obracíme zády. Zpívejme nyní píseň, v níž budeme zpívat ta slova chtěl bych být majákem, prosba. S tím výhledem, že i to může být náš úkol, být tím majákem. Ti služebníci, kteří pomohli Namánovi, byli takovým majákem v pravý čas. Majákem, který svítil, měl odvahu svítit. Píseň 383. Chtěl bych před modlitbami k Namánovu příběhu zmínit jeden novozákonní dovětek z Jakubově pištoli. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne. A dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. To je jednoduché apoštolské slovo pro chvíle, kdy je nám dobře a kdy je nám zle, kdy prožíváme slabosti těla. Kdyby dnes mezi námi byli Namánovi služebníci, kdyby mezi námi byl Géchází, určitě by nám řekli: Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Máme teď příležitost k modlitbám. Můžeme zůstat sedět, stišit se a kdokoliv z vás se může modlit. Nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme být svědky toho, jakým způsobem vedeš k uzdravení duše i těla, jakým způsobem a jakou cestou nás vedeš, tak to i pro toho syrského vojevůdce musel být zvláštní, když potom zpětně přemýšlel nad celou tou cestou, kterou si ho vedl. Nad všemi těmi zastaveními, kterými prošel, než byl uzdraven, když přemýšlel nad tím, koho si mu postavil do cesty. Děkujeme za přátele, které nám dáváš, a prosíme, dej nám milost budovat dobré vztahy. A prosíme, dej nám prostou víru, v níž bychom uměli vzít vážně tvé slovo, tvé rady a tvoji pomoc. Ať už přichází z tvého slova, anebo přichází od těch, od kterých bychom to ani nečekali. Děkujeme za to, že v nich k nám přicházíš. A naskytne-li nám příležitost a postavíš-li nás do takové situace, prosíme, dej nám sílu a odvahu být majáky, kteří budou zastavovat druhé a říkat jim, že má cenu se zařídit podle tvého slova a očekávat na tvoji milost. Amen. připojím oznámení. Přivážíme pozdravy z Bardějovského sboru. Myslím, že to můžu říct za všechny účastníky, tak jsme se na tom shodli, že to byl velice, velice dobrý výlet, že nám bylo spolu moc dobře a že přestože to v jistém slova smyslu bylo náročné, ta cesta byla dlouhá, myslím, že přesto jsme to prožili všechno velice užitečně a prožili jsme i pěkné setkání s Bardějovskými ve dvou nedělních shromážděních. Tak vám od nich přivážíme pozdravy. Z programu našeho sboru je před námi nedělní shromáždění, jako obvykle v 9 hodin. Kázat bude sestra diakonka Mária Uhlíková. Sbírka této neděle bude věnována na podporu evangelikálního teologického semináře. Pokud byste chtěli, tak v neděli ve 2 hodiny bude ve sboru Bratrské jednoty baptistů, budeme mít křest, kdy budu křtít sestru Michaelu Trnavskou, kterou staršostvo přijalo ke křtu. Měli jsme přípravu ke křtu. Někteří z vás ji znáte, tak budete-li se tohoto křtu chtít zúčastnit, bude to křest ponořením, tak v neděli ve 2 hodiny u baptistů. Shromáždění potom bude i v neděli večer o 6:30, kde zazní slovo o místu symbolů v životě křesťana. Jenom to naznačím, že jsme o tom se sestrou Uhlíkovou už trochu mluvili a tak jsme si uvědomili, že v tradici a zkušenosti naší církve těch symbolů je dost. I v minulosti, jenom to možná už někdy úplně nevnímáme, a že asi stojí za to znovu se nad touto tematikou zamýšlet. Tak pokud vás to zajímá, tak jste srdečně zváni. V neděli o 6:30 začíná program, jistě můžete přijít i dřív posedět u kávy. Pokud byste měli zájem, v pondělí o 5:30 se sejdeme, někteří se toho zúčastňujete, toho programu kurzu Cesta za zvěstí Bible, tak se nás schází tak do těch 10, taková příjemná skupinka, kdy přemýšlíme nad zvěstí biblických knih. Tak kdokoliv jste zván. A vůbec nevadí, že jste třeba na těch předešlých setkáních ani nebyli. A příští středu se opět sejdeme k biblické hodině v 7 hodin. Bude to 7. pokračování Námanova příběhu. Namán v tom novém překladu se konečně setká s prorokem. A budeme svědky toho, co se dělo v setkání s prorokem. Tak, tolik z oznámení. Je něco, co vy byste věděli, co jsem zapomněl? Jestli ne, zpívejme píseň číslo 19. Pane, ty mne znáš. Píseň číslo 19. Thank you. Povstaňme k požehnání. Poslyšme ještě jednou slova, která zazněla již na začátku, přímluvnou modlitbu apoštola Pavla nejenom za Filipské, ale také za nás. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Milost Pána Ježíše Krista, buď se všemi námi. Amen.